yazılan çap edilen işlerin öğrenilmeğini ve Türkmen diline tercüme edilmeğini toğutottu deyip Aradiya'nın tarihçi Sökhvet'te şahitti. Onun tasdiklemeğine göre Sovet dövrününe Rus padişahının kolonial hüzümleri neticesinde rehimsiz kırılan Türkmenler var da kavarın Günvatar'da döreden tesirleri bölüklüğün. Marksizm esaslanırcıların biri olan Friedrich Engels'in Anti-Düring adlı belli eserinin Türkmençe tercüme edilmeğiyle komünistlerin yolbaşılığını sosyalizm vurmağa katnaşan Türkmen sanları barıp 1970-ci yıllarda belli oldu.
Emma Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudayverdi Halli'nin yazmağına göre Sovet dövrünün filosoflarının ve siyasi iktisatçılarının arasında bu kitabı elini almadık az olsa da Engels'in Anti-Düring eserinde gazavat kırınçılığı varıda aydılan faktlara üns veren tapılmadı ve bu işi tercüme eden Türkmen filosofu Bekmuradov ahiri yanımlar sebepli öz doğduk yurdundan gitmeli oldu. Engels'e dolanıp gelsek, ol gazavat kırınçılığını burjuvaz ahlakının yetin derecelerini düşündürmek tinansığının çağında yüzlenipdir. Citatanın başı, tercümeden bölüğü bolsu yalı getiriyariz. Diýmek iki erkin doly diňligini ýok etmek üçin we sivilizlenen talançy döwletleriň izde galyk halklar barasynda edýän hemme maskaraçylykly işlerini tä Ruslaryň Türkistanda eden wagtsylyklary ýaly işlerini çylnydy. Aklamagy mümkinçilik berýän ahlagy tasdik etmek üçin diňe bir ahlak taýdan däl, belki ahlak taýdan hem diňsizlik ýeterliklidir. General Kaufmann 1873-nji ýylyň tomusynda Tatarların yumut tayfasının üstüne çözüp, olorun çadırlarını yakıp, buyrukta aydılışı yali, könükü onat Kavkaz devine layıklıkta, ayağlarını ve çağlarını çapım çapım etmeyi buyuran vaktinde. Ol hem yumutlar azın adamlar bolonu tebepli, olorun erki düşmançılıklı erktir. Sonu göre de, olorun erkini cimetçilik yasayısının çeklerine salmak maksadı bilen. Boyun egdirmek kutulgusuz zerurluğu övrüldü ve menin ulanan siristelerin maktada has layık siristelerdir deyip tasdikle yardı. Tatanın sonu Engels, Anti-Düring, Aşgabat 1970-ci yıl 112-ci tahipi. 1970-ci yıllarda akıdan tapavutlulukta Türkmen tarihçileri 1980-ci yılların ortalarından maslap has kan erkinliği, sonu bilen internet mümkinçiliklerine iyi oldular. Bu oloro General Galavachov'un ceza berici toparı bilen qayta-qayta tövüşün ve ağır itki çeken Türkmenler, olorun oğvalarının, emlaklarının, qallalarının, üstü yüklü arabalarının ot yalına berilisi, qaçıp bari arka izinden yetilip öldürülen bosunlar varada has köp adama xabar vermek mümkinçiligini döretti. Neticede Zekes köylünün yanında bolan tövüşte bir elleri çağılı, beylik elleri qılıslı, Düşmanı qarşı qahrymanlarça ursan ayallar, deň bolmadyk töwüste öldürilen, köýle qarq bolan, onuň töwereginde batgalykda batyp galan türkmenler hakynda hiýwaly taryhçy beýanynyň amerikalı jurnalist Makka Hanyň galdyran ýazgylary esasında türkmen taryhynyň uzak wagtlap ak galan tegmillerinin anyk gürrüňi uzagy çekin agyr dymyslykdan soň ahyrynda edilip başlandy. Internette yerleştirilen okuv kitabında aydılmağına öre 1873-nji ýylyň 15-nji iýulunda Ýylanynyň goloyundaky Çendir obasında Rus goşunlary bilen türkmenleriň arasynda bolan uly söwüşe 10 müňe goloy watan gorukçusy gatnaşypdyr.
Öz sewitinde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz Bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da maglumat verin. Biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, siz bizim Gazavat Uruşu'nun 150 yıllığına bağışlanan yürüytü кепкешигимизден леярсыңыз. Маглумат үчүн айтылса, жада берди топорлор менен болгон чакнашыкларды бир нече миң адам итирен түркмөндөр ахырында келин ыйылдарын алтын күмүш шайсептерин, өйлөрүндөгү карларын, ишиктериндеги атларын ве бейлеки маарларын жүрүйтөдөр өтүлөн салгыт жыгнайжы топору тапшырмалы болуярлар. Эмма алар нече көп саат тапшырсалар да, харбы салгыды белгиленген мөхлөттө өлүп билмендирлер. Нетижеде түркмөндөрүн башка жерлерге көчүп кетмегенден этияз эден Кауфман харбы салгыдын мөхлөтүн бир жыл ыйда чекиптир. Эйсем 150 жыл мунун болгон уруш, бир элине чагасыны, бейлекелине кылыч алып сөгөшөн, өз юрдуну кооран аялдар, тең болмодук сөгөштө баш коюн эркектер барды, юрдун дүрлү себептерине жашаган жөнөкөй раяттар нем билер ве нем пикир эдя.
Азаттыгын ерли хабарчылар бу сорого кадим тарих билен кызыкланган адам каты аз. Бу вакалар эсасан тарихчылар билер деп жооп бердилер. Өнө ил ичине тарихчы болмаса да Газават урушуну билген бу агыр вака рус басбалышчылыгынан өнкү турмуш барады дилден диле кечен гурруңдору жүрөгүнө аңынны көтөрүп улар хакына төгөрөктөйүн гурруң эдилмегини. Болон вакалардын халктан гизленилмедигини исеян яшайчылар хем бар экен. Менин атам 1904 жылда доолуп 1999 жылда арадан чыкты. Ул өз какасы ve ecesinin bu devirler varada eşitlerini bildirir aydıp berirtti, padattığın havarçısı bilen anonimlik şartını ulaşan yaşayca etti. Onun sözlerine göre Ruslar yurdu basıp almadığının önkü devri bilen, görün adamlar Türkmenler odal, hatta Cüneyt Han'ın devirlerini hem has kovu yaşayart diyen pikiri gol yapıptırlar. Sovyet devrinin propagandasına koşulan Türkmen tarihçiler ve yazıcı şahiler Türkmenlerin Rusya'nın düzümüne girmek bilen İran, Xiva, Bukhara sistemlerinden dinanlanı. SSR devrinde olsa öz devletlerini dörütmek ve östürmek mümkünçlüğünü iyi olanıklarını öne sürerler. Şolbrovat'ta anlattığın sohbettaşlarının sözlerine göre Sovyet devrinde Türkmenlerin basıp алдыры өркөдөн каршылыгы барада эсасан дымылды ве Украинада барыян урушун фонуну адамдарын өз тарыхларын коо билмелдиги, өз юрдун корумагы таяр болмолдугу яны бир кедек берли болду. Атамын биздин аңымызда куйган пикирлерине көрө түркмөндөр Хива хандыгы Руслардын элине кечменке хас коо жашаптыр. Өнкү турмушу шаят болунуяда ул дөвүр барада ата бабаларынын берген гурруңдорун диңлеген адамдардын көпсү тэ өмүрлөрүнүн соңуна чейин Руслардын жана Советтердин дөвүрүн жазгырып кечти радионун сөхбөттөш айтты. Onun pikirçe 1924 yılda dörödülen SSR Amideryanın suunu içeyen halklara kendi zulüm etti. Atam önkü devleri uyup SSR ve karışılık durunak hükümetleri halkın hakkını yiyen hükümet deyip adlandırırdı. Ol adamların bayiler, dinarlar deyilip sivire sürgün edilişini, atılıp öldürülüşünü atlardı deyip radyonun sohbettöşü Metbuot'un bu bolon zatlar hakkında dımmalı deldiğini aytti.
Эйсем Түркмен меттуотунун басвалчылары каршы туруп, өз юрдун кооран түркмөндөр барыда дымманын себеби ада себептерин эми. Азаттыгын хабарчысынын өзүн Хакимов деп атландырган сөхбөттөшүнүн пикирине көрө, Түркмен меттуоту карасыз дар ве онун көп маселе барыда ээлеген дыммак позициясы өкмөттүн позициясы болуп турат. Калы берсе, тарыхчы Хакимовдун сөздөрүнө көрө, Түркмен эмелдарларынын Газават урушу барыда көрүнө эдилмегенден чекинмеги биринчиден Түркменстандын хазырки топрок битегүйлүгү менен баалуу болуп, соңку 30 жылда юрт толонгон адамдар бу тарыхты ачмагы карамаярлар.
Экинчи себеп карасыз Түркменстандын өкмөтү Хенис кем руслардан коркар деп Хакимов бу коркуунун диңи Газават урушу хакындагы фактлардын өрүнүлмөгүнө дал. Көктөпө урушу хакында башланган улуу гүрүңлөрүн кем жатып калмагына кетирендигин ве дүрлү сороолору себеп болгондугун айтты. Азаттыгын хабарчылары менен бири-биринен хабарсыз дүрлү жерлерде сөхбөттөш болгон жашайчылардын пикирлерине көрө, бу биздин тарыхыбыз. Бу кыргынчылыктар хакында хукман жашайчылары айтмалы. Bu kırgınçılıklar hakta teper filmleri, dokumental filmleri dörötmeli. Adamlar bu hili filmlerin dörödülmeğini isleyer, halk bu tarihi bilmek isleyer deyip, Hakimov bu sözünü adamların bir neçil ozol dörödülen Men Celaleddin adlı filme bolun kızıklanması bilen delillendirdi.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Atayif. Şu wagta sen de Gunwataryň awraýly ulmy barlyk töwereklerini Türkmenistan marada ingilisini assan ulmy işýada ulmy makallar ýazyldy. Düýwa başada ýerleşen Central Asian Insights Gengeşdarlyk Gurumasynyň esaslandyrjysy Kaliforniýa ştatyna Karwy deňiz ýokary okuw mektebine hemde Habaşanyň daşary işler institutuna taliplere sapak beren professor Victoria Clement ençeme ýyllaryň dowamyny türkmen medeniýetini, jemgyýetini, türkmen siýasatyny, türkmen döwletligini öwrendi. Birleşen Ştatlaryň Pittsburgh Universitetiniň neşriýat gullugy 2018-nji ýylda Clementiň awtorlygyny Türkmen bolmagy öwrenmek sowatlylyk dil we häkimet 1914-2014 kitabyny çap etdi. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça ekspert garaşdyrlyk ýyllaryna bir döwür Türkmenistanyna, türkmenleriň arasyna ýaşady. Türkmen medeniýetini, türkmençiligi ýakynyndan içinden öwrenýär. Azatlyk radiosu Türkmen döwletligini ýakynyndan öwrenen Amerikan alimine söhbetdeşik geçirdi. Dünya türkmenleriniň nowatdaky sany Amerikan alimi, taryhçy we ýazyjy Victoria Clement bilen türkmen dili, türkmençilik we türkmenistanyň dil siýasaty barada elektron hat arkaly geçirilen söhbetdeşligi hödürleýär. Söhbetdeşimiň ýazmaça beren jogaplaryny eferde eşitdirmek üçin maňa kardeşim Fehra Gulannabi kömek etdi. İlkinci növbette biz söylemedin başına elektron hat arkalı geçilen interviyuda wagt tapıp bizin sorularında cevap veren Profesör Victoria Clement'e minnettarlık bildiriyariz. Türkmen medeniyeti, cemiyeti, Türkmen siyaseti, umuman Türkmen devletliliği varadın isimine yazılan bir neçe ılma makalanın aftarı olan, şelede 1990-cı yılların ayaklarına, 2000-cı yılların başlarına Türkmenistan'a yaşan hem de Türkmen bolmağı öğrenmek, sovutluluk, dil ve hakimiyet 1914-2014 kitabını yazan aftarı bilen geçirilen söhbetdeşlik bizim dinleyicilerimiz için seyrek mümkünçülük olur. Yepleşimde katına Şanlı üçin ören şatdyrys. Meniň berjek ilkinji sorawymyň biraz şahtyraak eşidilmegi mümkin. Ýöne bu siziň türkmenistanyny başdan geçiren şahsy tejribeleriňiz barada bolar. Tedil kwaşda türkmenleriň arasynda ýaşap başlanyňyzda bu sizi nähili täsir galdyrdy? Şelde soňky sapar türkmenistanyň gaýdanyňyzda nähili duýgulary başdan geçirdiňiz? Siz henizem türkmenistanyny galan türkmen dostlaryňyz bilen arawatnaşyk saklaýanyňyzmy?
Men türkmençäni 1993-nji ýylda Birleşen Ştatlardaky Indiana Universitetinde öwrenip başladym. Şonda ilkinji muallimim, ejegit muallimim üstü bilen türkmen medeniýeti bilen bir näme tanışlygym bolupdy. Ol biziň sınıfymyza diňe bir dili däl, eýsem däpleri hem öwredýärdi. Ol bizi türkmen däpleri we bayramçylyklar bilen tanıştyrdy. 1997-nji ýylda türkmenleriň arasynda ýaşap başlanymda mende galan ilkinji täsirler olar ören mulakatly we mehmansever adamlardy. Men şol döwürlerde türkmençe az bilenim bolsam, meni mehirli kabul etdiler. Men ol wagtlar has köp rus dilinde we türk dilinde gürleýärdim. Taksi tutanymda sürjüler mehman tölek tölemelde deyip maňa taksi tölegini töletdirmeýärdi. 2001-nji ýylyň sentýabrynda gaýtadan dolanyp baranymda bu mehman söýerlik meniň ýaşan maşgalamda maňa görkezilen sahabatlylyk bilen gymmatyny artdyrdy. Olar hezzet hormat bilen garşy alyp maňa türkmen gymmatlyklaryny we etikalaryny öwretdiler. Aradan geçen ýyllarda amala aşyran ençeme saparlarymyň dowamında men dürli dostlar we maşgalalar bilen galdym we olaryň hem açykdygyny hem de öz medeniýetlerine buýsunýandyklaryny gördüm. Olar meniň türkmen dilini öwrenmegime we türkmençiligi düşünmegime mümkinçilik döretdiler. Ýöne meniň Türkmenistandaky tanışlarım diňe türkmenlerden ibaret däl. Men tatar, özbek, gadak we kurt halklaryna da duş geldim. Bir kurt taksi sürücüsi meniň öz özümiň tapyp bilmejek taryhy yerleri görürüm ýaly meni Aşgabada aýlap, soňundanam meni Bağırda maşgalaty bilen tanıştırdı we elbetde gedelen üçin hiç ýyly pul almady. Men soňky sapar 2019-njy ýylda Türkmenistanda boldum. Köýüne dostlar bilen görüşmek, täze dostlar edinmek üçin men ýdyma olanyp baranma ören beýindim. Olar ören aýratyn adamlar we men olar bilen asla gatnaşygy kesmerin diýip umyt edýärin. Haçanda adam ysnaşan ýerini terk edeninde özüniň haýsydyr bir ýagdaýy derarly ýygyna gaýdyp baryp bilmerin öýdüp melanholiýa duýgularyny başdan geçirýär. Men Türkmenistany terk edenimde şonu güýçli duýdum. Men dostlarymyň bagly çağalarynyň ulalanyny görmek üçin haçanam bolsa bir wagt ýygyma dolanyp baryp bilermikäm diýip gyzyklandym. Gaýdan badyma nostalgiýa basmarlady. Men dostlarym we işleşlerim bilen habarlaşıp durmak üçin tagallay diýärin. Meniň iýdigderli işleşýän ilmi barly kömekçim bar we meniň dil muallimim aýna türkmen diliniň inçe sırları barada henit hem meniň soraglaryma jogap berýär. Men henit hem ilimler akademiýasynda duşuşan professorlaryma intellektual maslahat sorap ýüz tutýarin.
Biz söhbetdeşigi türkmen kimliginde türkmençilikde türkmen diliniň ähmiýeti baradaky gurrun bilen dowam etdirmek isleýäris. Makalalaryňyzyň birini siz şeýle diýýäňiz. Türkmenler umumy diller gymmatly görýärler. Ýöne olaryň öz türkmen dili olaryň häzirki zaman taryhy tarihining agrymly bölüginiň merkezinde boldy. Türkmenistanyň şahsyň türkmen kimliginiň türkmençiliginiň kesgitlenilmegine türkmen dili näme derejede ähmiýetli bolup durýar? Meselem türkmenleriň arasynda türkmen diline gurulýan etniki özbegiň ýa-da etniki bulujyň türkmen hasaplanmaýan halatlaryna duş gelse bolýar. Meniň bu ýerde aýtjak bolýan adam türkmen dili elmydama adamyň türkmen kimligini ýa-da türkmençiliginiň kesgitlenmegini bilýär. Eger şeýle bolsa türkmen dili türkmen kimligi we türkmençilik babatda näme derejede ähmiýetli bolup durýar?
Meniň tejribemden görnüşine göre etniki türkmenleriň hemmesi türkmen dilinde gepleýär. Olaryň käbirleri azlygam bolsalar diňe rus dilini bilýär. Olar şonda da türkmen. Munun tersine türkmen milletine değişli olmadık käbir adamlar. Türkmenistan'da yaşayan kurtlar, buluçlar ya da tatarlar türkmen dilini bilýärler. Olar megerem kurt dilini, buluç dilini ya da tatar dilini hem bilýändirler. Şeýle de şu günkü gün Türkmenistan'da türkmen bolmadık kimlikleri hormatlamağa, sarpasını tutmağa orun bolanda meniň pikirimçe bu halklar hem türkmen däl adamlar hükmünde öz etniki kimliklerini berjaý etmäge gyzyklanma bildirerdiler. Dil adamın kimliğini kesitleyen ahirki kesitleyici däl. Ýöne bu möhüm kesitleyicilerin biri bolup biler. Şeýle diýmek bilen men türkmen kimliginde türkmen diliniň möhümdigine berk inanýaryn. Men muny bölekleýin uzak ýyllaryň dowamında türkmenleriň arasynda şaýat bolan garaýyşlarym we buýsunç duýgular bilen esaslandyryaryn. Men kimdir birini suratlandyrmak üçin ingliz dilinde türkmen a dalgasyny ulananymda ýa-da türkmen nes a dalgasyny ulananymda men türkmen dilinden terjime edýärin. Türkmen türkmençe manysyny aňladýar. Türkmen nes bolsa türkmençilik sözünden gelip çykýar. Meniň duş gelenme özünü türkmen hökmünde kesgitleýän adamlaryň aglawasy üçin dili, ýagny türkmen dili olaryň kimliginiň möhüm elementi bolup durýar. Aslynda men muňa türkmençiligiň esasyny emele getirýän düzüm bölegi hökmünde garaýaryn. Meýerim has möhümi umumy diliň, edebi diliň döredilmegi türkmen milletiniň kemale gelmegi uğrunda möhüm ädim boldy.
Häzirki türkmenistanyň bir asyrdan gowrak wagt we umumy dili döretmek uğruna edilen biýmeçber tagallalara garamazdan türkmen halkynyň arasyny henizem bir topar ýerleşi bolar saklanyp galýar. Ýurdun esasy maglumat kengişligi, ähli tele ýaýlymlar, radio kanallary, mekteplerdäki okuw kitaplary, ýurtda aragatnaşyň we maglumatyň beýligi, ähli serişdeler soňky 100 ýyl bäri kämilleşdirilýän umumy türkmen diline edebi dilde bolsa da ýurdun tas her bir sebitinde ýerleşi bolar bar. Adamlar özara aragatnaşda köplenç ýerleşi bolar ulanýarlar. Sizin pikiriňizçe türkmenistanyň giňerimli umumy türkmen edebi dilini döretmek prosesi şowsuz boldymy? Ýa-da ýöneki türkmenler media serişdelerine ulanylan umumy türkmen diliniň döredilmegine bir farq galdymy? Näme sebäpden media serişdelerinin dili bilen halkyň dilinin arasynda uly tapawut bar?
Sizin hem aýdyşyňyz diýeli umumy türkmen dili soňky 100 ýyl bäri kemale getirilýär. Bu her bir ýurda öz halkyny işleýän häzirki zaman jemgyýetde jem etmekde zerur bolan edebi dildir. Ýa-da hemme taraplaryň we ähli umumy dildir. Bu zerurlukdan orta çykýar we amalda amatlylyk meselesi bolup durýar. Dogry, mekteplerde we telewizionda ýurtda gürleşilýän käbir şiwelerden tapawutlanýan gepleşik forması ulanylýar. Hökümet, mektepler, bürokratiýa we iş ýerleri işleýärli bütüwi bir dil gerek. Şuňa meňdeş ýagdaýy meselem Germaniýada görüp bolýar. Mekteplerde ýokary nemis dili okudylýar. Ýöne Bavariýadan Berlin'e çenli bir topar ýerde ýerli şiweler saklanyp galýar. Ýa-da Angliýada BBC-niň dili Cockney, Manchester, Geordie ýa-da beýleki şiwelerden mazaly tapawutlanýar. Metropolda edebi dilde gürleşilmegi sewitlerdäki şiweleriň gymmatyny gaçyrmaýar. Edebi dil sewit şiweleri bilen sadlaşýar. Sewit şiweleri diňe bir adamyň haýsy sewitden gelendigine, meselem Mar welaýatyndan ýa-da Balkan welaýatyndan gelip çykandygyny görkezmän, eýsem onuň haýsy taýpa degişlidigi barada hem pikir berýär. Türkmenistan'da ne töwereklüýin umumy türkmen dilini emele getirmek prosesi şowsuz boldy. Ne de adamlar edebi dile biperwaý galdy. Olaryň çağlary mekteplerde edebi dili öwrenýärler. Ullar iş ýerlerinde edebi dilde gürleşýän bolup biler. Raýatlar gazetleri edebi dilde okuýarlar. Ýerli şiweler henis hem dowam edýär. Sebäbi bu mümkin. Şeýle de dialektleriň edebi dil bilen bilelikde barlygyny dowam ettirmegi däp bolup durýar.
Rus dili türkmen jemgyýetinde 140 ýyldan gowrak wagt bäri möhüm rol oýnaýar. Rusiýanyň Ukraina çolmagynyň arasynda siz türkmenistanyň rus diliniň statusy babatyna artyş ýa-da azalyş görýäňizmi?
Ukraina çolmagyny başlanaly bäri Türkmenistanda rus dili babatynda resmi siýasatda üýtgeşme görmedim. Türkmen we ingliz dilleri bilen bir hatarda bu dil ýurtdaky 3 dil siýasatyna girdilen 3 diliň biri bolup durýar. Rus dilinden peýdalanylmagynyň gelejekde artyp biljekdigine işaret edýän meniň gazetlerden okan ýeketek habarym bu täze türkmen rus universitetiniň esaslandyrylmagy baradaky gurrun bolup durýar. Her şeyle üniversitet esaslandırılsa bu rus dilinin statusunu epesle arttırıp bilere.
Käbir türkmen dili sosial media ulanjylary kämehal türkmenistanyny iş alyp barýan halkary gurumalaryň ýa-da daşary ýurt missiýalarynyň öz resmi web saýtlaryna beýanatlaryny ýa-da postlaryny türkmen dilini ýeterlik ulanmaýanlyklaryny ýa-da oňa ýeterlik derejede gadyr etmeýänliklerini aýdyp şikayet edýärler. Hatda şeýle ýagdaýlar boldy. Haçan türkmenistanyny iş alyp barýan bir halkary gurumasy boş iş orny barady bildiriş goýunyp köýdürlenýän iş orny üçin rus dilini bilmegi hökmany talap hökmüne şert goşdy. Türkmen dili bilinse diňe gowy bolar diýildi. Ýa-ni türkmen dili hökmany talap hökmüne şert goýulmady. Şeýle iş orny barady bildirişler rus dilini ne devlet dili hökmüne, ne de resmi dil hökmüne kabul edýän Türkmenistanyň içinde we diňe Türkmenistanyň raýatlary üçin goýulýar. Şeýle bildirişleriň käbirleri değişik web saýtlaryň birine henizem bar. Rus dili Birleşen Milletler Guramasynyň az sanly resmi dilleriniň biri bolup biler ýöne milli retorika ören güýçli alınıp barýan Türkmenistan halky halkary guramalarynyň düzümleriniň we käbir daşary ýurt missiýalarynyň türkmen diline şeýle çemeleşmelerine nähili baha berýäňiz?
Meniň pikirimçe türkmen diline şeýle çemeleşme jüpüne düşmeýän çemeleşme bolup durýar. Ýolbaşçylary türki dillerde gurulap bilmeýän käbir halkary guramalar tarapından maňa aýdylmagyna görä, olarda türkmen diliniň özgün tertiplerini öňe sürer ýaly yeterlik derejede baý däldigi barada pikir döräpdir. Olar türkmen dili halkara kontekste ulanar ýaly yeterlik derejede döwrewap däl diýip pikir edýärler. Olar ören ýalňyşýarlar. Türkmen dili baý we biz munyň şeýlediginiň metelim haçanda Aşgabatdaky Amerikan elçixanasy öz web saýtynda türkmen dilini ulananda görýäris. Üstesine diller canlı närselerdir. Olar ösüp bilýärler. Egerde bir dilde Kaysıdır bir düşünce, konsept yok olsa onda neologizmler dörüdüp bilinir. Ya da beyleki dillerden alınma sözler alınıp bilinir. Rus dilinde, meselem Fransuz, German ve İngiliz dillerinden alınan bir topor alınma sözler bari. İngiliz dilinde hem bir topor Nemis ve Fransuz sözleri bari. Bu proses dilin yaşayış aylovunun adatı bir bölü olup duruyor.
Sonku vaatlarda Rusya'nın Ukrayna'da kuruşunun fonunu post-Sovet Merkez Azya'da dekolonyallaşma ve dekomünizasiya tavırlarını gönüktürülen gururlar köpülüp başladı. Siz Türkmenistan'ın şeyle tagallalaryň alamatlaryny görýäňizmi?
Dekolonyallaşma tagallalary Türkmenistanda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda başlady. Ýönümen dekolonyallaşma sözi henis türkmen diliniň sözlügine giňişleýin girip bilendir diýip pikir etmeýärin. Bu proses ýerleriň we köçeleriň Sowet Rus atlarynyň üýtgedilip türkmen atlarynyň dakylmagy bilen başlady. Bu ýokardan aşaklygyna edilen tagallar hökmünde başlady. Ýöne bir näçe ýyllap dowam etdi we häzir türkmen bolmakda çumur buýsanç bar. Meselem 20-nji asyryň öwrüminde dilde we bilimde reformalara ruhlanan intellektualları, cedidçiler dikeltmek hem de Türkmen dilini baylaştırmak için yüzlerce neologizmlerin dörüdülmek ve dilin Sovet mirasından uzaklaştırılmağı şeyle tağırlalara misal bolup biler. Bu prosesin halka yetirilmeginde Türkmen dili gazeti mühüm seri işte boldu.
Türkmen yolbaşları Sovet Sovyetinin dargımağından son geçen 30 yıldan kovrak vaatın duvamını Türkmen insanına daşarı yurt dillerinin çoğu sanı İngiliz ve Rus dillerinin öğrenilmeğini ve öğrenilmeğini koldamakta tanılıyor. Rus diline öğrenmeklik iş tapmakta ya da cemiyette statusa kovulaşmakta Türkmenler için henizem peydalı olup biler. Yöne Türkmen sanakı yapıklığın tebiyatı yararlı İngiliz diline öğrenmeklik yönüköy Türkmen için dile öğrenmekten başka sosyal ve iktisat taydan elimde ama bəhbiyyit getirmeyeni biler. Türkmen rayetler için İngiliz dilini talep ediyen iş mümkünçülükleri ya da oku mümkünçülükleri köptel. Muna varamazdan adamlar İngiliz diline öğrenmeye yakın ediyerler. Türkmenistan'ın içinde dil merkezlerine yazılıp İngiliz diline öğreniyerler. Yöne yanı hem aitişim yalı İngiliz diline gurulayıp bilmeklik dile öğreniyen Türkmenlerin ağlabası için önce ölü netice vermeyer. İngiliz dilini bilmeklik sosyal ve iktisat taydan elimde ama peyda getirip durmayar. Meselen Rusya'da 30 milyon kovrak Türkmen rayeti yok kuru bilmanıyar. Rusya'da okuyan rayetler için Rus diline öğrenmeklik mühüm olup duruyar. Ya da meselen son yıllarda Türkmenistan'a köpeleyen hükümetçi haber saytları haysidir bir haberi çap edenlerine Rus dilini Türkmen dilinden has ileri tutuyan yalı olup görünüyar. Bu yağda sizin fikrinizce Türkmenistan'a Rus dünyasına taraf suyuşulayanlığı var adı fikir dörediyer mi? Bu soru benim üçüncü sorumun en ilk teşkil olup bilir.
Men bilyen tutuş Türkmenistan boyunca adamlar öz başta dil sapaklarını alyarlar ve bu sapakların köpüsü İngiliz diline gönüktürülüyar. Bu gen yağdayı değil. Sebebi İngiliz dili universal dile öğrüldü. Şeyle de İngiliz dili internetin dili oldu. Kal verse de Türkmenlerde bir nakıl bar. Şu yerde şol nakıla salgılanmak yerlikli bolordu. Dil akılın açarı. Dil dine bir aravatnaşının amalı kuralı değil. Eysem ol adamın akıl üşüğünü östürüyar. Fikirleniş öğrüsünü giyinildiyar. Bu yağdayı islendik dilin öğrenilmeğine değişlidir. Bundan başka da Türkmenler İngiliz dilinde gürleşilen yurtlarda ya da Kırgızistan'ın Bişkek şehrindeki Merkezi Azya'nın Amerikan Üniversitesi ya da Kazakistan'ın Astana şehrindeki Nazarbayev Üniversitesi yali İngiliz dilinde bilim berilýän okuw jaýlarından bilim almağa isleg bildirýärler. Bu sanawdaky iň möhüm ýokary okuw jaýy İngiliz dilinde sapak berýän Aşgabatdaky Halkara Insanperwer Ilimleri we Ösüş Üniversitesidir. Rus dili wajyp dili. Siziň hem belleşiňiz ýaly Rus dili Birleşen Milletler Guramasynyň az sanly dillerinin biri bolup durýar. Şonuň üçin onu öwrenmeklik peýdaly bolup biler. Ýönümen türkmenler üçin İngiliz dilini öwrenmeklik peýdasyz diýilen pikir bilen ilalaşyp bilmeýärin. Bu käbir türkmen ýolbaşçylarynyň inglizce okuyuplarında görünýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow we gorunmak ministri general leytenant Begenç Gündogdyýew ikisi de inglizce gepläp bilýär we bu gurrunsyz olaryň işlerinde ýardam berýär.